Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 16 март жума күнкү берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Борбор Азия лидерлери 2019 жылы Ташкентте жолугушмай болушту. Украиналык депутат, мурунку аскерий учкуч Надежда Савченко теракт даярдаган деп шек саналууда.
Народный депутат Украины.
Тергөө Украинанын эл депутаты Надежда Савченко ушул залда террористтик чабуул жасоону пландап, ал үчүн адамдарды азгырып, өзү көрсөтүү берген деп тапты.
Орусиядагы президенттик шайлоого катышууну үндөгөн үгүт иштери Кыргызстанда да жүрүп жатат.
Мы должны были информировать российских граждан временно или постоянно находящихся на территории Кыргызской Республики.
Андан тышкары орус басылмаларында чыккан макалаларга сереп салабыз. Аты-жөнүм Санжар Эралиев, толкунду которбоңуз. Баяндардын алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сириялык уюмдар футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна бойкот жарыяланышы мүмкүндүгүн Орусияга эскертүүгө батышты чакырды. 20 ашык уюмдун Британия, Германия, АКШ жана Францияга жолдогон катында Москванын Сирияга карата саясатын өзгөртүү зарылдыгы айтылат. Ошондой эле орус бийлиги Сирия президенти Башар Асадка басым жасап, аны Чыгыш Гутаны бомбалоону токтотууга мажбурлашы керек деп белгиленген. 2013 жылдан бери Дамасктын четиндеги аймактарда 400 миңдей жаран курчоодо турат, аларга азык түлүк, таза суу, дары-дармек жана электр жарыгы жетишсиз. Быйыл февралда Сириянын өкмөттүк күчтөрү Чыгыш Гутадагы оппозициялык топторго абадан сокку ура баштаган. Ошондон бери каза тапкан жайкын тургундардын саны 900 ашканын Сириядагы адам укуктарына байкоо салган борбор билдирген. Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюмунун маалыматында курмандыктардын саны 1000 ашып кетти. Карабалтадагы жунда заводунун экологияга тийгизген таасирин иликтөө сунушталды. Парламенттин 15 марттагы сессиясында Бирбол фракциясынын депутаты Бакирден Субанбеков мунайды кайра иштеткен кытайлык жунда заводуна байланышкан маселени көтөрдү. Анын айтымында ишканадан чыккан түтүн экологияга зыяндуу эмес деген расмий тыянак чыгарылган менен жергиликтүү жашоочулар түндө иликтөө жүргүзүүнү өтүнүп жатышат.
Мен декабрь айында ушул маселени көтөрдүм эле, интернет булактарына чыкпады эле, каргалар өлдү деп. Агентство окружающей среды'нын мына анализи чыккан түтүн баары нормада экен деп. Эл айтат, анализди күндүз албай, түнкү саат 12:00 алса жакшы болот эле дейт.
Субанбеков мамлекеттик органдар, жергиликтүү тургундар, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан турган комиссия түзүп, заводдун ишин текшерүүнү өкмөткө сунуштады. Аталган заводдун ишканага экологияга тийгизген таасири буга чейин иликтенген. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ишинен экология зыян тартпаганын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыктары токтой элек. Өзбекстанда улуттук коопсуздук кызматынын дагы бир генералына кылмыш иши козголду. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда, атайын кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Шухрат Ташпулатов быйыл февралда өлкөнүн аскер прокуратурасынын талабы менен камакка алынган. Анын иши боюнча жабык сот 26 февралда өткөнү айтылууда. Маалыматка караганда, ал атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Шухрат Гулямовго козголгон кылмыш ишинин негизинде камалган. Ага кылмыш кодексинин кайсы беренеси менен айып тагылган азырынча белгисиз. Шавкат Мирзиёев буга чейин улуттук коопсуздук кызматынын сынга алып, анын ишин кайра карап чыгуу зарылдыгын жарыялаган. 14 мартта өзбек президентинин жарлыгы менен бул өлкөдө улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттик коопсуздук кызмат болуп өзгөрдү. Борбор Азия лидерлери 2019 жылы Ташкентте жолугушат. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин Казакстан борбору Астанада 15 мартта өткөрүлгөн алгачкы жолугушуусунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кесиптештерин 2019 жылы Ташкентке чакырды. Астанадагы жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандын президенттери жана Түркмөнстандын мажилисинин төрагасы катышты. Алар аймактык коопсуздук, чек ара, унаа байланышы, отун суу ресурстары, тарифтик саясат, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттагы өз ара мамилелерди чыңдоо жаатында баарлашты. Бул чөлкөмдүк саммитте президенттердин биргелешкен билдирүүсү да кабыл алынды. Чөлкөм жетекчилери мындай жолугушууну жыл сайын Нооруздун алдында өткөрүп туруу жөнүндө макулдашты. Парламенттеги КСДП фракциясынын бүгүн Кыргызстандагы кылмыш туулук менен күрөшүү жана бизнестин коопсуздугун камсыз кылуу маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жыйынга вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев, ички иштер министри, УКМК төрагасы, башкы прокурор, баштаган укук коргоо органдарынын жана башка тиешелүү мекемелердин жетекчилери чакырылган. Буга чейин реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдик изилдөө жүргүзүп, Бишкек шаарынын тургундарын кооптондурган негизги 4 жагдайды аныктаган, анын бири кылмыштуулук. Андан мурда президент чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген мазмундагы даттануулар көбөйгөнүн жарыялаган, кылмыштуулукка каршы күрөштө сынга алган. Өлкөдө бизнес жүргүзүүгө дагы бир топ тоскоолдук бар экени айтылып келет. Индияда кыргызстандык жана индиялык аскерлер биргелешкен машыгуу өткөрүп жатат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан билдиришкендей, быйылкы аскерлик машыгуулар Канжар 2018 деп аталат. 14-мартта башталган иш-чара 30-мартка чейин уланат. Ага Кыргызстандын курактагы аскердик бөлүктөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Эки жума аралыгында кыргызстандык жана индиялык жоокерлер тоолуу шартта мыйзамсыз куралдуу күчтөрдү жок кылуу ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Ошондой эле аларга аскердик операциялар тууралуу сабактар дагы уюштурулууда. Бишкекте бүгүн жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук симпозиуму башталат. Эки күндүк иш-чара Борбор Азиядагы Америка университетинде өтөт жана Жаштан долбоорунун алкагында уюштурулууда. Анда жаштар ынтымак ырашкерлик боюнча өз ойлору менен бөлүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары симпозиумдун катышуучулары менен жолугуп, зордук зомбулук, билим сапаты, экологиянын начарлашы, жумушсуздук маселесин чечүүдө биргелешип иштөө мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Симпозиумда долбоорлордун ачык сынагы да болот. Жаштар тынчтыкты кемде боюнча сунуштарын берип, мыкты долбоорлор ачык добуш аркылуу тандалып алынат. Иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева да катышаарын уюштуруучулар билдиришти.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында мезгил менен жамгыр, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу райондордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй жана нарын облустарында -2, +3, талас жергесинде -3, +2. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында +10 градус болот, ысык көл дубанында 7 градус нөлдөн жогору. Бишкекте маалымал менен жамгыр жайт, абанын табы -1, +1 градустун тегерегинде. Баяндар топтомун баштайбыз. Астанада Борбор Азиядагы мамлекет лидерлеринин бейформал саммит өттү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын президенттери, ошондой эле Түркмөнстандын парламент спикери катышты. Чөлкөмдөгү мамлекет башчылардын Орусия лидери катышпаган биринчи жыйыны катары бааланган саммит жөнүндө Эрнис Нурматов баяндайт.
Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин Астана шаарында башталган саммитин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жыйындын мааниси коңшулардын ынтымагын чыңдоодо чоң роль ойной турганын билдирди. Ал бул кеңешмени өткөрүү демилгеси Өзбекстандын президентинен чыкканын да белгилеп өттү.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка баардык маселелерди кеңешип иче алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок,
деди Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Азаттыктын казак кызматынын саммитке катышкан кабарчысынын билдиришинче, Назарбаев Борбор Азия мамлекеттеринин соода алакасы буга чейин болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтөргө жеткенин айткан. Казакстан 2017 жылы коңшу мамлекеттерге карата экспорту 35% өскөнүн ал буга мисал тарткан. Муну казак президенти чек ара маселелеринен жана транспорттук байланыштын жөнгө салынышы менен байланыштырган. Нурсултан Назарбаев ошондой эле бул жолугушууну башка Орусия жана Кытай сыяктуу ири өлкөлөргө каршы коюу орунсуз экенин билдирген. Бейформал деп айтылган кеңешмеге конок тосуп жаткан тараптан сырткары Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Тажикстандын президенти Эмомали Рахман, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Түркмөнстандын парламентинин спикери Акжа Нурбердиевтер катышууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу бул аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенин айтты. Жээнбеков бул чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдой турганын да билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу керектигин кошумчалады. Кыргызстандын президентинин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмү тараткан билдирүүдө Жээнбековдун сөзү мындайча цитаталанат.
Биз терроризм менен экстремизмге, ошондой эле башка коркунучтарга жана чакырыктарга каршы турушубуз зарыл. Кыргызстан коопсуздуктун бирликтүү мейкиндигин калыптандырып, аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту сактап туруу боюнча биргелешкен аракет көрүүнү колдойт. Суу энергетикалык кызматташуу мааниге ээ. Ошондуктан биз суу энергетикалык чөйрөдө өз ара пайдалуу узак мөөнөттүү кызматташууну жөнгө салууну колдойбуз.
Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Түркмөнстандын парламент төрагасынын киришүү сөздөрүнөн кийин жыйын жабык эшик артында уланды. Анда конкреттүү кайсы маселелер каралары кенен чөйрөгө маалымдалган жок. Мунун алдында Казакстандын президенти коңшу өлкөлөрдүн лидерлеринин ар бири менен жекече жолугушуп, достук мамилелеринде сөз кылган. Бирок эксперттер Астанадагы бул жыйында кызматташтык үстүртөн талкууланып жатканын айтып, көп маселелер чечилеринен күмөн санап турушат. Серепчи Эмиль Жураев буларга токтолду.
Президенттер, мамлекет башчылары жолукканда көбүнесе конкреттүү бир процедуралык же өз ара мамлекет мамилелердеги маселелер чечилиши кыйын ага чейин бир топ жылдар бою, айлар бою иштер жүргүзүлүшү керек.
2009-жылдан бери Борбор Азия президенттери эки тараптуу жолугушууларда Орусия менен Кытай мүчө болгон КМШ жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Астанадагы жолугушуу андан берки Кремль катышпаган жыйын катары кабылданууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков кепке кошулду.
Борбор Азия демократиялык институттар менен либеральный экономика, анан бир региональный союзга тегиз экономикалык интеграцияга барышы керек. Себеби дегенде единственный выходубузда баягы жаныбыздагы регионалдык мамлекеттердин давлениясында бизди бир бирден бөлүп алып башкарбас үчүн биз регион катары күчөп современный күчтүү экономика ылдам өзгөрүп аткан жашоого даяр боло турган биз регион болушубуз керек.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эрнисттин макаласына кошумчалай кетсем, Борбор Азия мамлекет башчыларынын Астанадагы биринчи консультациялык жолугушуусунун соңунда президенттердин биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Анда алар бул форматта ар жылы Нооруз майрамынын алкагында жолугушууну, Нооруз майрамынын алдында жолугушууну макулдашканы, кийинки 2019-жылкы жолугушуу Өзбекстанда өтөрү айтылды. Ушул теманы улай эми Жогорку Кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Анвар Артыков менен маектешебиз. Анвар мырза, Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин кызматташуусунда парламенттердин ролу канчалык? Ымаланы бекемдөөдө, жанынан тууда депутаттар кандай салым кошо алышат же кошуп жатышат?
Парламент эми тышкы саясатты бирде мыйзам боюнча президент белгилейт да. Бүгүнкү ошол алып бараткан саясат Алмазбек Шаршенович баштаган, азыр Сооронбай Шарипов улантып аткан тышкы саясат мен ойлойм парламентте колдоо таап атат көпчүлүк тарабынан. Ошол мени биз саясатты туура деп эсептейбиз. Мен жеке өзүм ушуну туура деп эсептейм. Биз
сөзүңүздү аралжан, мурдагы президент баштаган саясатты азыркы өлкө башчы улантып жатат, туура саясат жүрүүдө дегендей кеп салдыңыз. Алмазбек Атамбаевдин тушунда ошо региондогу айрым президенттер менен бир аз кыр салуулар болуп кетпеди беле? Ошондо азыр сиз айткан пикир бир аз туура эмес болуп калбайбы?
Жок, туура эмес болуп калбайт. Алмазбек Шаршенович Кыргызстан менен деле жакшы мамиледе саясатты алып барып аткан. Мен ойлойм мүмкүн кичине куру бирак болуп калгандыр, буну кийин өзү Алмазбек Шаршеновдон айтпады. Мен кичине мүмкүн ашы чаап койгондурмун, бирок биздин саясатка киришүүгө аракет болгон ички саясатыбызга.
Анвар мырза, эл аралык коомчулукта Борбор Азиядагы мамлекет башчылардан Шавкат Мирзиёев менен Нурсултан Назарбаев лидер катары сыпатталып келүүдө. Негизги оюнчулар катары айтылат алар. Кыргызстандын мамлекет башчысы да чөлкөмдүн лидерине айланышы мүмкүнбү жана кандай шарт?
Лидер кандай десек болот? Биз өзүбүздүн баягы мамлекет ичинде болуп аткан реформалар менен үлгү болушубуз мүмкүн. Үлгү болушубуз мүмкүн. Биздеги жакшы нерселер кошунар ушундан алышы мүмкүн, үйрөнгөнү келиши мүмкүн, баягы тажрыйба алмашканы. Ал үчүн биз жакшы азыр эми кичине оңолуп баратабыз. Ушу жакшы жолго түшүп кетсе азыр деле кошуна мамлекеттердин бир топ саясатчылары менен жолугушуп жүрбөйбүзбү? Алар бизде бир көп жакшы мамлекеттерди айтышат да, Биздеги мына сөз эркиндиги, демократиянын нимеси деңгээли, же болбосо мына немелер, предпринимательдер, аларга болгон мүмкүнчүлүк салыштырганда биз анча алдында жүрөбүз да
деп ойлойсуз.
Биз сөзсүз ошол борбордук азада лидер болобуз деген максат мен ойлойм койбошубуз керек. Биз эгер жакшы иштеп экономиканы алдын тартып кетсек локомотив болушубуз үчүн бизге эрчиш мүмкүн. Мен ойлойм ошол лидерликти талашкандан кээде ушул территорияда региондо түшүнбөгөн бир окуялар болуп кетет да. Лидерликти талашпаш керек. Кимдин жакшысы болсо ошону алышыбыз керек. Биздин тажрыйбаны бөлүшүшүбүз керек.
Деги регионалдык кызматташуу жаатында Кыргызстандын орду азыр канчалык?
Мен акыркы көп жылдар Өзбекстандан мамилебиз аябай начар болуп келген. Чегерелер жабылып, кээде жылдап жабылып туруп калган кездер болот. Биздин жарандарыбыз баягы похорундарга деле бара албай калган. Азыр мына режим алмашкандан кийин азыр мамиле аябай жылуу, жакшы багытта кетип атат деп ойлойм мен. Эки жактын да ою бирдей болуп атат да. Тажикстандан деле оңолуп атат. Мына азыр чегаралар боюнча сүйлөшүүлөр кайра жанданып атат. Түркмөнстандан биз анчалык деле жакын мамилебиз жок, ал кичине алысыраак бизден. Бирок Түркмөнстандан деле мамилебиз жакшы деп эсептейм. Казакстандан деле мамилебиз оңолуп баратат.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Анвар Артыков жооп берди. Биз Борбор Азиядагы мамлекеттер аралык кызматташтык тууралуу маектештик. Алдыда эми кабарлардан учкай мазмуну. Сириялык 20-дан ашуун коомдук уюм футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна бойкот жарыяланышы мүмкүндүгүн Орусияга эскертүүдө. Борбор Азия лидерлери 2019 жылы Ташкентте жолугушмай болушту. Кара Балтадагы Джунда заводунун экологияга тийгизген таасирин иликтөө сунушталды. Өзбекстанда улуттук коопсуздук кызматынын генералы Шухрат Ташпулатовго кылмыш иши козголду. Бишкекте бүгүн жаш тынчтык куруучулардын 2 күндүк улуттук симпозиуму башталат. Индияда кыргызстандык жана индиялык аскерлер биргелешкен машыгуу өткөрүп жатат. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эл аралык баяндарга өтөбүз. Украиналык депутат мурунку аскерий учкуч Надежда Савченко теракт даярдаган деп шек саналууда. Бейшембиде башкы прокурор Юрий Луценко парламентке келип Савченконун иши боюнча түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакиева толугураак айтып берет.
Украинанын баш прокурору Юрий Луценко Жогорку Раданын депутаты Надежда Савченкону парламентте теракт уюштурууга даярданган деп айыптап, депутаттык кол тийбестиктен ажыратууну өтүндү.
У следства есть незапрещенные доказы того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины.
Тергөө Украинанын эл депутаты Надежда Савченко ушул залда террористтик чабуул жасоону пландап, ал үчүн адамдарды азгырып, өзү көрсөтмө берген деп тапты. Савченко согушту граната менен депутаттар отурган эки катарды жок кылууну пландаган. Алар Жогорку Раданын төбөсүн миномёттор менен атып түшүрүп, калган кишилерди автоматтар менен чайкап салууну көздөшкөн.
Минометами обрушивши купол Верховной Рады и автоматами добывающи тех, кто выживет.
Деген баш прокурор өз билдирүүсүн соңунда депутаттардан мыйзам долбоорун колдоп берүүнү өтүндү. Прокуратуранын мындай өтүнүчүнөн кийин депутат Савченконун чет өлкөгө чыккан паспорту жараксыз деп табылат. Жогорку Рада Савченкага байланыштуу берилген сунушту 22 мартта карай турганы маалым болду. 15 мартта Савченко парламенттин улуттук коопсуздук жана коргоонуу комитетинин мүчөлүгүнөн чыгарылды. Бейшемби күнү Савченко коопсуздук кызматынан сурактан чыккандан кийин Украинада аскерий төңкөрүш күтүлгөн, жагдайга жараша туура окуя болмок деп билдирди.
Учення в підготовці військового державного перевороту.
Төңкөрүш даярдоо жана бийликке кол салууга айыптоо бул жакшы айыптоо. Мен Украинанын куралдуу күчтөрүнүн офицеримин. Офицер катары Украина элине Украин жерин сактайм деп ант бергем. Украин бийлигин коргойм деп ант берген эмесмин. Мен Украин бийлигин элине каршы кылмыш жасады деп айыптайм.
Я звинувачую українську владу у злочинах проти українського народу.
Деген мурдагы аскерий учкуч Русияда Украинанын тышкы душмандары менен Украинада болсо ички душмандарга каршы күрөшүүдө мүндөдү. Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенко Савченко мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга катышкан деп айыпталып жатканын билдирди. Ал соңку кезде аскерий бөлүктөрдү кыдырып, өлкөгө дүрбөлөң салууга үгүттөп жүргөн деди. Буга чейин Жогорку Раданын депутаты баш прокурордун билдирүүсүн коркутуу деп баалаган. Бейшембиде Жогорку Раданын депутаты суракка буга чейин кармалган Владимир Рубандын ишине байланыштуу чакырылган. Согуш туткундарын бошотуу боюнча офицердик корпус деп аталган борбордун жетекчиси 9 мартта Донецк облусунда кармалган. Ага мыйзамсыз курал жарак сактаган жана Киевде теракт уюштурууга даярданган деген кине коюлду. Анын алдында коопсуздук кызматы өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймакта микроавтобуска курал жүктөп жаткандардын видеосун таратты. Рубан Украинанын аймагына кирип, президент Порошенкога, ички иштер министри Аваковко, экс-премьер-министр Яценюка жана улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин катчысы Турчиновко кол салмак деп билдирди коопсуздук кызматы. Рубан болсо машинага эмне жүктөлгөнүн билбегенин, кедр деген кайманаты бар украиналык офицер менен алдын ала макулдашканын айткан. Былтыр февралда Савченко Рубан менен чогуу Донбасска барып, жикчилердин колундагы украин туткундарын көргөн. Ага чейин 2016 жылдын этегинде Минск шаарында жикчилердин лидерлери Александр Захарченко жана Игорь Плотницкий менен жолугуп, согуш туткундарын алмашууну макулдашкан. Мындан кийин парламенттеги Баткивщина фракциясы Савченконун катарынан чыгарган эле.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Он сегизинчи марта жекшемби күнү Орусияда президенттик шайлоо өтөт. Орусия аймагында катталган 109 миллион шайлоочудан тышкары дагы 2 миллион очкул жаран чейит өлкөлөрдө добуш бере алышат. Шайлоого катышууга үгүттөө иштери Кыргызстандын аймагында да жүрүүдө, бирок айрымдар мындай аракеттер Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна доо келтирерин айтат. Касым Рахманколовдун баяны ушул тууралуу.
Орусия Федерациясында 6 жылда бир жолу өтчү президенттик шайлоого бул ирет 8 талапкер атсалышууда. Өз жарандарын шайлоого катышууга үгүттөө өнөктүгү Орусиянын аймагында гана эмес, чет өлкөлөрдө да активдүү жүрүүдө.
Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации?
В этот день Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин расмий маалыматы боюнча азыркы тапта Кыргызстандын аймагында Орусиянын 20 миң жараны консулдуктун каттоосунда турат. Алар үчүн Орус элчилиги өлкөнүн 3 облусунда 6 шайлоо участкаларын даярдаган. Орусия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомованын айтымында, алар жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Орусиянын жарандарын добуш берүүгө үндөп болгон аракетин көрүүдө.
Естественно, мы должны были информировать российских граждан временно или постоянно находящихся на территории Кыргызской республики о том, где
Албетте биз Кыргызстандын аймагында узак мөөнөттөн бери же убактылуу жашап жаткан Орусиянын жарандарын, алар өлкөдөн чыкпай туруп, кайсы жерден жана кандайча добуш бере аларын түшүндүрүшүбүз керек. Сиз радиодон уккан, газеттерден же теледен көргөн роликтер жана жарыялар дал ушул максатта даярдалган.
Были размещены там с целью, соответственно, информирования.
Медиа эксперт Айбек Турдалиев Орусия элчилигинин жергиликтүү телеканалдардан чыгып жаткан үгүт видеолору Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна доо келтирерин айтат.
Биринчиден өзүңөздөр ойлоп көрсөңөр, Кыргызстанда шайлоо болуп атат дагы, Хабар, ОРТдан Кыргызстанда балантерчи күнү шайлоо болот, ошол шайлоого катышып добушуңарды берип кеткиле деген кандай болот эле? Мына ошондой эле көрүнүш. Бул туура эмес. Кыргызстан суверендүү мамлекет болгондуктан, биринчиден өзүнүн маалыматтык коопсуздугун сакташ керек. Турциянын жарандары бар. Эмнесин биз Турцияны көрсөтпөшүбүз керек? Ойго келбей турган, ойго сыйбай турган нерселер болуп атат да. Бул деген аябай начар, терс көрүнүш.
Анткени менен Кыргызстанда эмгектенип жүргөн Орусиянын жараны Евгений Щеглов үгүт иштери ага таасир этпегенин, андыктан добуш берүүгө катышпай турганын айтат. Ал Азаттыкка берген маегинде Орусияда калыптанып калган саясий системага ишенбей турганын айтып, шайлоонун жыйынтыгы эч ак эле анык болуп калган деген ойдо.
Я не иду на выборы и не иду на выборы сознательно, потому что...
Мен шайлоого барбайм жана шайлоого барбайм деген чечимди акыл калчап туруп эле кабыл алдым. Себеби менин добушум эч нерсени өзгөртпөйт деп ойлойм. Адаттагыдай эле Путинди добуш бергендердин 80% колдойт. Тилекке каршы мен Путинди жакшы көрбөйм. Бирок башка талапкерлер деле менин куплума толбойт. Бирок ошол үчүн дагы баргым келбейт. Путинди да жакшы көрбөйм. Калган талапкерлердин деңгээли президент болууга жете элек.
И не за Путина, а за остальных, как бы они сильно не дотягивают, я считаю.
Орусияда 2012 жылы өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстандагы орус элчилигинин шайлоо участкаларына 12 миңдей киши келип добуш берген. Быйыл бул сан болжол менен ошондой эле болору күтүлүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Таңкы берүүн улантабыз. Түркмөнстан Кувейтти ТАПИ долбооруна кошулууга чакырды. Өзбекстан Тажикстанга газды 2 эсе арзандатып сатмай болууда. Ал эми Орусия менен Тажикстандын ортосунда аба каттамдар боюнча кайра чыр башталды. Орус басылмаларында чыккан ушул темадагы макалаларга Лаззат Жаныбек кызы сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум Түркмөнстан Кувейтти ТАПИ долбооруна кошулууга чакырды деп жазат. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Перс булугуна сапарында Кувейттин эмири Сабах Аль Ахмед Аль Жабер Ассах менен кездешип, Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ жолун курууга чакырган. Агенттик Түркмөн башы бир топтон бери 8 миллиард долларлык долбоорду ишке ашырууга инвестор издеп жүргөнүн белгилейт. Узундугу 1800 чакырымды түзгөн бул куур жылына 33 миллиард куб метр газ өткөрүшү керек. Түркмөнстандын Каракум чөлүндөгү Галкыныш кенинде 16 триллион куб метр газ кору бар деп айтылып келет.
Орусия прессасы.
Ритм Евразии басылмасы Өзбекстан Тажикстанга газды 2 эсеге арзандатып сатарын баяндайт. Ташкент быйыл Душанбеге 126 миллион кубометр жаратылыш газын 15 миллион долларга берет. Дүйнөлүк рынокта 1000 кубометр газ 277 долларга баланса, коңшулар ичара 120 долларга макулдашышкан. Басылма Ташкент 6 жыл мурун маркум президент Ислам Каримовдун маалында ортодогу келишпестиктерден улам Душанбеге газ бөрүнү токтотуп койгонун кошумчалайт. Анда Тажикстандын мамлекеттик ири компаниялары өндүрүшүн газдан ташкы өмүргө өткөрүүгө мажбур болгону эскерилет. Эми Душанбе жооп иретинде Ташкентке өзүнүн электр энергиясын экспорттой баштайт.
Орусия прессасы.
Центр Эжа Москва менен Душанбе аба каттамдар боюнча кайрадан чылдаша баштады деп жазат. Тажик өкмөтү Орусиялык Уральский авиалиний компаниясынын бир катар аба каттамдарына уруксат бербей койгон. Макалада 12 марттан бери Пермь, Краснодар, Челябинск шаарларынан жана Москвадагы Жуковский аэропортунан Уральский авиалиний компаниясынын учактары Тажикстанга уча албай жатышканы баяндалат. Буга Орусиянын транспорт министрлиги теригип, жооп катары окшош чаралар көрүлөрүн эскерткен. Евразия Дейли басылмасы буга Тажикстандын жарандык авиация агенттигинин жетекчи орун басары Азиз Айнабидзода, Москва тажик авиакомпанияларына чектөө киргизсе, Душанбеде жөн турбастыгы жөнүндө айтканын белгилейт. Орусия менен Тажикстандын ортосунда аба жолу боюнча чыр 2 жылдан бери уланып келет. Чыр тажик тарап Москванын алдындагы Жуковский аэропортунун аймактык эмес шаардык катары таанууну, аба каттамдардын паритеттүүлүгүн талап кылганда башталган. Анда Москва Somon Air тажик авиакомпаниясына Орусиянын региондоруна учушуна тыюу салып койгон.
Орусия прессасы.
Правда.ру Астанада Путинсиз өткөн Борбор Азиялык президенттердин жолугушуусуна токтолду. Ташкент Душанбе менен Рогун кесин, Бишкек менен Кытайга чейин темир жол курууну, Ашхабад менен Каспийдеги мунай кенин иштетүүнү макулдашканы баяндалып, региондогу бул долбоорлорду ким каржылайт деген суроону көтөргөн. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Борбор Азияда бул масштабдуу интеграциялык долбоорлорду ишке ашырууга Кытайга ыктаганы белгиленет. Мирзиёевдин былтыркы Пекинге болгон сапарында 23 миллиард долларга бааланган 105 келишим түзүлгөнү эскерилет. Мирзиёев Кытай президенти Си Цзиньпинге Улуу Жибек жолун курууга жардамдашууну убада кылган. Айтылат. Пекиндин Жибек жолу Москванын Евразиялык экономикалык биримдигине атаандаштык түзөрү белгиленип, макаланын автору Ташкент менен Душанбенин Кремлдин долбооруна кошулбай жатканын ушуну менен түшүндүрөт.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сүйлөп салды.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктап жатып, Бишкекте дем алыш күндөрү боло турган айрым маданий иш-чаралар тууралуу учкай айта кетейин. Эртең Бишкектеги опера балет театры Евгений Онегин спектаклин кыргыз тилинде тартуулайт экен, ал эми жекшемби күнү Чолпон балети коюлат. Барып көрүп эс алып келсеңиз болот. Биз кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Интернеттен да онлайн окушуңуз мүмкүн биздин радиону. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой турмуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 16 марттагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкууну угасыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча белгилүү Кытай компаниясы менен кол койгон келишимден баш тартканы көп суроолорго жем таштады. Талкуунун өзөгүн мына ушул маселеге арналган суроолор түзмөкчү. Аты жөнүм Санжар Эралиев, арай көз чарай көтөрдөн мурун жаңылыктарды угабыз. Сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Кар көчкүгө байланыштуу Бишкек кош жолу жабык турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, жолдун эки жерине кечээ түнү дагы кар көчкү түштү. Азыр жол тазалоо иштери уланууда. 15 мартта кечке жуук жолдун 246-чакырымына чоң көлөмдө кар көчкү түшүп, эки тарапка тең жабылган. Жолдо 350 ашык оор жүк ташуучу жана жеңил машинелер топтолгон. Трассанын качан ачылары азырынча белгисиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалоо иштери аяктаганда кошумча маалымат берилерин билдирди. АКШнын финансы министрлиги орусиялык 19 кишиге жана 5 уюмга санкция жарыялады. Февралда атайын прокурор Роберт Мюллер аларды АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деп айыптаган. Санкцияларга кабылгандардын тизмесине бизнесмен Евгений Пригожин жана Трольдор фабрикасына тиешеси бар адамдар киргизилген. Пригожин буга чейин Украинадагы жаңжалга тиешеси бар деп санкцияга да туш болгон. Ал эми ишкана уюмдардын арасында Орусиянын аскерий чалгындоо агенттиги, федералдык коопсуздук кызматы жана башкалар бар. Карабалтадагы жунда заводунун экологияга тийгизген таасирин иликтөө сунушталды. Парламенттин 15 марттагы сессиясында Бирбол фракциясынын депутаты Бакирдин Субанбеков мунайды кайра иштеткен кытайлык жунда заводуна байланышкан маселени көтөрдү. Анын айтымында ишканадан чыккан түтүн экологияга зыяндуу эмес деген расмий тыянак чыгарылганы менен жергиликтүү жашоочулар түндө иликтөө жүргүзүүнү өтүнүп жатышат. Субанбеков мамлекеттик органдар, жергиликтүү тургундар, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан турган комиссия түзүп, заводдун ишин текшерүүнү өкмөткө сунуштады. Улуу Британия, АКШ, Германия жана Франция орусиялык мурдагытыңчы Сергей Скрипальдын уландырылышын экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европа аймагында биринчи жолу нерв системасын шалгылган кооптуу заттын колдонулушу деп атады. Бул үчүн жоопкерчилик Орусияга жүктөлүп, окуя Бириккен падышалыктын суверенитетине кол салуу катары сыпатталды. Билдирүүдө айтылгандай, Орусия химиялык куралга тыюу салган конвенцияны бузду. Британия, АКШ, Германия жана Франция Москваны Скрипаль уландырылды делген ошол зат тууралуу маалыматты тиешелүү эл аралык уюмга өткөрүүгө чакырышты. 14 мартта Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй Сергей Скрипаль менен анын кызынын уландырылуунун артында Москва турат деп айыптап, орусиялык 23 дипломат падышалыктан чыгарыларын жарыялаган. Борбор Азия лидерлери 2019-жылы Ташкентте жолугушат. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин Казакстандын борбору Астанада 15 мартта өткөн жолугушуусунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кесиптештерин кийинки жылы Ташкентте жыйынга чогулууга чакырды. Астанадагы жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандын президенттери жана Түркмөнстан мажилисинин төрагасы катышты. Алар аймактык коопсуздук, чек ара байланышы, отун суу ресурстары, тарифтик саясат, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттагы өз ара мамилелерди чыңдоо жаатында баарлашты. Бишкекте бүгүн жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук симпозиуму башталат. Эки күндүк иш-чара Борбор Азиядагы Америка университетинде өтөт жана Жаштан долбоорунун алкагында уюштурулууда. Анда жаштар ынтымак ырашкерлик боюнча өз ойлору менен бөлүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары симпозиумдун катышуучулары менен жолугуп, зордук зомбулук, билим сапаты, экологиянын начарлашы, жумушсуздук маселесин чечүүдө биргелешип иштөө мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Симпозиумда долбоорлордун ачык сынагы да болот. Жаштар тынчтыкты кемде боюнча сунуштарын берип, мыкты долбоорлор ачык добуш аркылуу тандалып алынат. Иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева да катышаарын уюштуруучулар билдиришти.
Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ушул эле даректен биздин радиону онлайн уга берсеңиз да болот. Биз эми акылдуу шаар долбоорунун алкагындагы талаш маселени талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Аны Бак Турумбеков алып барат. Эске салсам, бул берүү 15 мартта эфирге узатылган, азыр кайталоосун угасыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча белгилүү Кытай компаниясы менен кол койгон келишимден баш тартканы көп суроолорго жем таштоодо. Аталган долбоордун башталбай жатып, бага ачылбай жатканы эмне себеп болууда? Инвесторлорду тандоо, макулдашууда кайсы бир эреже талап жүргүзүлөбү? Технократ өкмөт чабалдыгын көргөздүбү? Деги эле кыргыз бийлиги бул долбоорду өз күчү менен ишке ашыра алабы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жообуз дейбиз. Талкууга Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров жана Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Мирлан Өмүрәлиев катышмакчы. Саламатсыздарбы? Менин биринчи суроом Мирлан мырза сизге да, кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен 2 ай мурда эле зор ишеним менен бир кол койгон келишимден чыгуу тууралуу жарыялап кайра жарыялады. Ага негизги себептер эмне болду деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул негизги себептери болуп, баягы ар бир эле келишим түзүлүп атканда, эки тарап болобу, үч тараптын ортосунда келишим түзүлүп атканда ар бир тараптын милдеттери ошол жерде такчалат да. Анан милдеттердин баары баягы убакыт менен дагы ченелип, ошол кандай бир тарап өз убагында, ошол келишимде каралган убагында, келишимде каралган милдеттерди аткарбаса, эми бир тарап, ошол кабыл алып аткан жак тарап келишимден чыгууга муктаж болот да. Анан ошондой эле сыңары бул жерде деле ошондой болуп, баягы ошо кытайлык инвесторлор, бир компаниялар ошо өзүнө алган милдеттемелерди убагында аткарбагандыктан ошо өкмөт ушундай чечимге келип, ушул келишимден чыгуу чечимин кабыл алып, ушу келишимден чыгып атат да.
Эми Huawei компаниясы дүйнөдөгү бир саналуу компаниялардын бири, абройлуу компаниялардын бири деп эсептелет. Эми бул маселеге мындай сиздин оюңузда мындай жоопкерсиздик менен мамиле кылып койду дейсизби?
Бул жерде биринчиден Huawei компаниясы өзү технологиялык компания, телекоммуникация менен иштеген, ошо дүйнө жүзүндө бир чоң компаниялардын бири, аты чыккан компаниялардын бири. Анан бул жерде баягы ушул долбоордун башында башталып атканда бир топ компаниялар келип өзүнүн кызыкчылыктарын көрсөткөн, бирок биз баягы өкмөт жагынан ошол каралып жатканда компаниялардын сунуштары, ошол жерден кайсы компания өзү менен кошо баягы инвестиция алып келип, англис тилинде айтканда BOT деген түрдөгү контракт менен ким келсе ошолорго артыкчылык көрсөтөбүз дегендей болгон. Ошондуктан бул жерде баягы Huawei компаниясы инвестор таап келип, ошол аркылуу анан бул жерден Huawei компаниясынын ал эми техникалык жактан болгондуктан бул жерде баягы көбүн эсе ошол баягы инвестиция кылган компания жактан мүчүлүштүктөр кетип калды го деп ойлойм да.
Улукбек мырза, мына акылдуу шаар долбоору мурда коопсуз шаар долбоору деп аталып, 2008-жылдан бери ушул долбоорду ишке ашыра албай ара жолдо келе атабыз да. Сиздин оюңузда буга эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Мына эми коомчулукта кеп бар, бул жогорку бийлик тепкичте отурган адамдардын жеке кызыкчылыгы буга жолтоо болуп жатат, сөзсө кызыкчылыктар кагылышып атат дейт да.
Бул сөздө албетте жан бар. Бүгүнкү күндө бул чоң проектте ар кандай кландардын кызыкчылыктары бар десем болот. Улам баягы жаңы башчылар келгенде алар өзүнүн кызыкчылыгын коюп, баягы процесс кандайдыр бир сүйлөшүү процесстери бир этапка келип калган болсо, аны бузуп кайра өзүнүн компанияларын жана өзүнүн жеке бир кызыкчылыктарын камтуу менен жүргүзүү иш процесстери жүрөт да, ошондон улам болбой келет да. Анан экинчи жагдай бар, мына 2008-жылдан бери эмне үчүн бул проект ишке ашпай келет деп айтасыз да. Ылайка сууда балык кармоо оңой деп айтып коет да. Ушинтип ылайка болуп турган ачык айкындык болбогон жерде коррупциялык бар ар кандай потокторду алып турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошондон улам деп эле мен түшүнөм муну.
Эми Мирлан мырза, мына өкмөттүн парламенти өкүлү айтып атат, өкмөт акылдуу шаар долбоорун жаңы форматта эми тыкыр талдап туруп анан кийин иштеген атат, түзгөн атат, буюрса дейт да. Демек бул келишим түзүүдө кыргыз өкмөт тараптан дагы мүчүлүктөр кеткенби? Кытай компанияга претензия, доомат коюлуп атпайбы, убагында аткарбай койду же болбосо башка депчи? Кыргыз өкмөтүнүн да бир жоопкерчилиги барбы бул эмеде, келишимдечи?
Биринчиден, негизи ушул акылдуу шаар деген долбоор жөнүндө кыскача айтып кетейин дегенде, бул жерде баягы видео байкоо жана жолдо жанагы кырсыктарды алдын алуу жана видео камераларды коюу гана эмес, бул акылдуу шаар долбоору аябай чоң долбоор болуп саналат да. Эми ар кайсы өлкөдө акылдуу шаардын ар кандай компоненттерин кылып ишке ашырып келе жатышат да. Анан биздин мамлекетте буга чейин эле бул келишим кол коюла электе эле акылдуу шаардын компоненттерди иштеп жатат да. Баягы биз таза коом долбоору баягы башталгандан баштап ошол жердеги долбоорлор түзүлгөн да. Анан ошолордун ичинде дагы бул баягы бул келишимден сырткары дагы башка долбоорлор ишке ашырылып келе жатат да. Баягы бир долбоорлордун бири мына азыркы күндө иштеп баштады, бала бакчаларга балдарды очередке коюу да, ошо онлайн түрүндө очередке коюу, баягы электрондук порталдын, мамлекеттик кызматтар көрсөтүү порталынын ишке кириши, больницалардагы баягы больничный учет карточкаларын электрондук форматка өткөрүү боюнча ошол иштердин баары кирип жатат да. Ошонун баары бир келип анан акылдуу шаар деген кирет да. Бул жерден өкмөттөн сырткары эле, баягы мамлекеттик органдардан сырткары бизнес дагы жөн турбастан, бизнес дагы кадамдарды таштап, буга чейин эле бул 3 жыл мурун 2015-жылдан баштап эле баскиж деген мобилдик тиркеме иштейт да. Ал аркылуу сиз пункт А менен пункт Бны көрсөттүрүп эле кайсы коомдук транспорт менен жете аласыз, маршрутка болобу, троллейбус болобу, автобус болобу, көрө аласыз да. Ал бүгүнкү күндө деле иштеп жатат. Бул дагы бир акылдуу шаардын компоненттеринин бири. Андан сырткары иноби деген дагы бир мобилдик тиркеме бар. Ал жерден мисалы азыр байкасаңыздар, биздин коомдук транспортто, автобуста жана троллейбустарда wi-fiды, интернетти бекер таратып, андан сырткары баягы ошол керектүү болгон автобус же троллейбус кайсы жерде келатканын көрө алса болот да. Ошонун баары биригип келип эле баягы акылдуу шаарга кирет да. Анан бул жерден баягы жаңы форматта деген кандай, бул жерде баягы негизги келишимди бузуунун негиздеринин бири ошол жана техника экономикалык негиздемесин убагында жаза албай, ошондуктан баягы бул келишимден чыгуунун себептеринин бири да болуп жатпайбы?
Келишим сапатсыз болуп калыптыр деп да айтылып атпайбы? Өкмөт өзү мойнуна алып атат да. Бул эмнеси сапатсыз болуп калды анда деп ойлойсуз?
Эми баягы ошол милдеттемелери же баягы убакыт жактарынан да туура эмес коюлуп калгандыктан болуп атат го. Эми негизги ушу себеби чыгыш болгон баягы убагында кылбагандыктан чыгып аткандан кийин баягы ошол негиздеме болуш керек да. Бирок негизинен ушул негизи акылдуу шаар долбоору мындай токтоп калбай эле иштеп жатат да. Бул эми бир инвестициялык келишимдин бири да. Мындан башка дагы инвесторлор, мен баягы өзүм иштеп жүргөн кезде дагы аябай көптөгөн компаниялардан мындай кызыкчылыктарын көрсөтүшкөн да. Может эми азыр андан башкасы менен иштешип башташат.
Улукбек мырза, мына Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча дагы кытайлык компания менен иштеген келишимдин артында коррупциялык схемалар болгон деп атат депутаттык комиссия, башка өкмөт да иштеп атат. Ушул ситуациянын өзү бул акылдуу шаар долбооруна тартылган дагы бир компания менен иштөөсүнө, кытайлык компания менен иштөөсүнө мындай таасирин же болбосо кедергисин тийгизген койгон жокпу?
Мен жеке оюмда, мен эч кимге бул оюмду таңуулабайм, түздөн түз тиешеси бар деп ойлойм. Себеби мынабу Huawei деген компания бул өзүңүздөр айткандай атагы чыккан мындай белгилүү бир компаниялардын бири. Ушундай чырлардын бул компанияга кереги барбы жокпу? 10-жылы мына Абековтор азыр отурат, биздин Кыргыз Телекомго 3 миллион долларлык жабдыктарды 9 миллион долларга алып келип, биздин чоң аткаминерлер 6 миллион долларды сугунуп коюшкан. Ошондо Huawei'дин аты бир чыккан эле. Азыр мына Кытай компаниясы дагы чыгып атат, тибей жаман компания деп мен айта албайм. Тибей дагы жакшы компания, бирок ошону баягы орустар айтат го, кто заказывает музыку, тот танцует деп. Биздин эмне заказ берген болсо, ошону жасап бериштилер алар. Ошол мына азыр атиштерди айтып атат, $600 деп. Ошонун баардыгы биздин баягы бул жакта отуруп
музыка заказ кылгандардын мүчүлүштүктөрү алишемдиктери десем болот. Анан мынабы Huawei менен болгон келишим дагы ушундай элементтерди камтышы мүмкүн. Мына камераларды айтып атпайбы? $100 камералар $14,500 чейин коюлган депчи. Ошо сыяктуу схема бул жерде да иштеген болушу мүмкүн. Мынабы TBI менен чыккан чыр-чатактан кийин кой айланайын деп, биринчиден Кытай тараптагы мындан баш тартты болуш керек. Себеби расмий Пекин дагы кийгилишкен деп айтсам болот да буга. Койгула Кытайдын компанияларга мындай антирекламалардын кереги жок, токтоткула деп айткан болушу мүмкүн. Ошол эле учурда Huawei өзүнүн мындай авторитетине, мындай кадыр баркыны дагы сактоо максатында ушундай туура эмес иштерге барбоону чечти деп айтсам болот. Себеби мен бир нерсени айтып койгум келет. Мына азыр TBI боюнча эски мына премьер-министрлерди, башкаларды биз күнөөлөп атабыз. Сапар Исаков ошо аппарат президенти отуруп, ошо тышкы мамилелер, тышкы иштер боюнча зав отделом жана руководитель аппаратынын замы болуп туруп, түздөн түз куратор болгон. Ошонун көрсөтмөсү менен бүт баардык иштер жүргүзүлгөн жана сүйлөшүүлөр болгон. Ошондон улам азыр мына түздөн түз байланышы бар деп айта алам да. Мен маселен бир мисалды келтиргим келет. Өз убагында биз мына улуттук коопсуздук кызматында иштеп жүргөндө ушу сыяктуу бир проект, маселен айдоочулардын күбөлүгүнү жасоо боюнча проект, паспорттарды жасоо боюнча техникалык паспорттарды унаалардын компанияларга бергенбиз. Ошондо биз текшерип чыкканбыз. Бир айдоочунун күбөлүгү болгон өздүк наркы $1 жетпеген акча. Бирок кыргыз элине, кыргыз жарандарына $12 сатып келишкен да. 1200% прибыль. Бул жерде бир топ чоңдордун албетте мындай долялары болгон, өзүнүн кызыкчылыктары болгон. Ошо сыяктуу проект мына азыр эмне үчүн 2008-жылдан бери ишке ашпайт дегенден түздөн түз ушундай схемалардын, ушундай баягы туура эмес аракеттердин айыбынан мына ашпай келатат десем болот да.
Мирлан мырза, бул Huawei компаниясына чейин акылуу шаар долбоорун мына биздин Кыргызстандын жергиликтүү телеком компаниясына аркылуу ишке ашырса болот, ага бергени жатабыз деп да өкмөт бир билдирүүлөрдү айтты эле да. Бул эме тилек, бул максат эмне үчүн ишке ашпай калды анда?
Биринчиден эми бул акылдуу шаар долбоору буга чейин айтып кеткендей чоң компоненттерден турат да. Бул Кыргыз Телеком акционердик коому негизи өзүнүн түзмө түз кылган иши бул баягы телекоммуникация жагында да, интернетти биздин жарандарыбызга жеткирүү жана телефондук байланышты жеткирүү да. Бул жерде албетте башка мамлекеттерде мындай үлгүлөр бар. Телеком компаниялар ушундай менен алектенип өзүнүн баягы эми азыркы күндө голосовой связь баягы жоголуп баары көбүнчө цифрага өткөндүктөн баягы телеком компанияларга рынокта мобилдик операторлордун арасында кыйыныраак болуп калат да, баягы фиксированный связьды берген операторлорго. Ошондуктан алардын баягы мен ал долбоорду дагы көргөм, алар ушундай кызыкчылык кылган. Эми бул жерде эмне үчүн берилбей калды дегенде, балким бул жерден баягы ошол эле чет элдик компания, ошол эле Huawei компаниясынын опыты көбүрөөк, Кыргыз Телекомдун мындай долбоорду ишке ашырганда баягы тажрыйбасы жетпей калабы деген ойлор болуп, ошондуктан артыкчылыкты ошол эл аралык компанияга буга чейин башка мамлекеттерде мындай долбоорду ишке ашыргандыктан, ошону көргөндүктөн ошого мындай көбүрөөк артыкчылык берилгенби деп деген ойдомун да.
Азыр мына кыргыз өкмөтү айтып атат, Huawei менен келишимди бузгандан кийин эми мындан ары биз бул ишти, долбоорду өз күчүбүз менен жасайбыз деп атат. Анда кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн кудурети, дарамети жетеби? Кадрлык мүмкүнчүлүк, башка мүмкүнчүлүктөр барбы бизде деги?
Эми ушуга мен жооп берип коеюн деп атам. Мына мамлекеттин албетте мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол мамлекеттин башында турган адамдардын, ошол жооптуу адамдардын ошого жөндөмү барбы деген суроону койсок болот да. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, коопсуз шаарды Молдова деген республика. Бул Америка, Германия же Франция эмес го. Ошолор өз күчү менен МВД Молдовасы ишке ашырган да. Эмне үчүн ошону биз жасасак болбойт? Мына базар, унаа базарынын алдындагы камера өзүңүздөр жакшы билесиздер. Канча 100,000-200,000 сомго коюлса керек? Бир жылда 70 миллион сомдук баягы укук бузууларды же болбосон баягы штрафтарды регистрация кылган. 12 миллион өндү деп атат. Мына бир камеранын кылган иши болуп атат. Эмне үчүн аны жасаса болбойт? Эмне үчүн мына да сиз сурап атпайсызбы? Кыргыз Телекомго берсе болбойт деп. Себеби мындай болуп келгенде баягы Кыргыз Телеком бул проектти реализация кылса контроль астында болот. Аны ошол эле мамлекеттик ишкана катары биздин эсептөө палатасы да текшергенге, салык кызматы башка укук коргоо органдары текшерүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Чет өлкөлүк компания болсо ал жасайт да кетет, эртең күнү аны текшерүүгө да мүмкүнчүлүк жок. Мына кече тибей боюнча териштирүү болуп атканда счетный палатанын председатели айтпадыбы? Биз тибейди барып текшергенге акыбыз жок экен, келишимде да ушундай жазылып калыптыр деп да. Мына ошол баягы былык иштерди баардыгын мүмкүн болушунча жаап, жашырып жана эртең күндө ошо баягы куйругудан кармап албай тургандай шарттарды түзүш керек болуп атат да. Азыр мына тибейден көргөндөн кийин ошону мындай аябай туура эмес иш кылыппыз жана бул эртеби кечпи баягы кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей бул иштен кайтышыбыз керек экен деген эле ойго келди деп ойлоп атам да. Азыр мына телекомго же башкага беребиз, өз мүмкүнчүлүгүбүз менен ишти аткарабыз деген.
Сиз дагы улап берсеңиз, деги эле бизде мындай жаңы технология же кадрлык потенциалыбыз, башка мүмкүнчүлүктөрүбүз, башка шарттарыбыз барбы?
Албетте кадрлык потенциал жактан айтып кетсек, биздин баягы кыргыз балдардын компетенциялары ошол жаңы технологиялар боюнча бул эми көрсөткүч болуп, биздин балдар Google деген, Microsoft деген чоң компанияларда иштеп аткандыгы, баягы биздин биякта билим алып анан ушундай чоң компанияларда иштеп аткан бул бир далилдердин бири болуш керек да. Андан сырткары эми баягы технологиялар негизи өзүнөн өзү мындай жылдан жылга башкача болуп, баягы жаңы нерселердин баары кошулуп келатат да. Мисалы мен өзүм программист болуп убагында баштаганда мисалы бир сайтты жасаш үчүн аябай чоң код жазыш керек болчу да, ар бир линиясын чийген үчүн. Азыркы күндө мисалы ал сайтты 15-20 мүнөттө жасап койсо болот, даяр шаблондор бар да. Ошондуктан баягы күндөн күнгө баягы технологиялар даяр болуп, жанагындай плагин, фреймворк деп коет көп нерселер азыр интернетте жеткиликтүү болуп, ачык болуп калды. Анан мисалы Япония мамлекеттиси жана open source деп ачык код менен баягы интернетке жайгаштырып коюп, ошону колдонуу менен жаңы технологиялардын баары ишке келип жатат да. Ошондуктан азыркы күндө баягы билим деңгээли эле компетенция биздин балдарда бар да. Бирок экинчи жагынан мындай долбоорлорду ишке ашырганда албетте биз өзүбүз мисалы жанагы ошол эле программдык программное обеспечениясын балдар жазса болот, бирок бул жерге баягы тажрыйба деген кандай, практикалык түрдө тажрыйба кылыш керек да. Мунун баары мисалы ошол камерага коюп анан программасы иштеп атып, ал жерде көбүнчө камера өзү изображениени алса, программное обеспечение болсо ошону обработка кылып, ошол укук бузуу болдубу, болгон жокпу деген баягы линиядан өтүп кеттиби, өткөн жокпу деген болот.
Биз эми жоопкерчиликти кыргыз өкмөтү, кыргыз компаниялар алып, бирок тажрыйбалуу адистерди, анча мынчаларды чет өлкөдөн чакырып келип анан ишке ашырса болот да, туурабы?
Албетте.
Деги эле бул компаниябы, башкабы, Улукбек мырза, мына кыргыз өкмөтү буга чейин эле мына Лиглас компаниясы менен ГЭС куруу боюнча дагы бир жаңжал чыкты, Мегакомду компаниясын сатуу боюнча да келишим дагы бузулду. Бул көрүнүштөр бизди эмне кылат, эмнени айтып турат? Бул биз эмне кыргыз өкмөтү эл аралык деңгээлде мына кызматташууга даяр эмеспизби, кадрларыбыз жокпу, же болбосо же сырткы мамлекеттердин мына трансулуттук чоң ири компаниялардын да бир таасири же болбосо мындай тоскоолдугу бар деген да пикирлер бар да.
Жок, мен ага кошулбайт элем. Мына ири компаниялардын тоскоолдугу бар дегенге мен башкача маселени коет элем. Мына Кыргызстанда болуп келген кадр саясаты ушул абалга алып келдик десем болот да. Бүгүнкү мына өкмөттүн кетирип аткан мүчүлүштүктөрү биринин артынан бири, эч бир мына акыркы мына ошо 6 айда Сапар Исаковдун айткан проектилерин эч кимиси ишке ашкан жок да. Ошондон улам мен айткым келет, бул жерде мына кадр маселесинде чоң көйгөйлөр бар. Ошол туура эмес кадр саясаты жүрүп, жөндөмдүү жакшы балдарды тартуу жөнгө коюлган эмес да. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө эле сен кайсы бир партияга шайлоо учурунда иштеп беришиң керек жана башка бир кызматтарын кылсаң, жакындыгың болсо сен кызмат ордуна келесиң. Ошондон улам мына баардык нерселер ушуга келип атат да. Мына кечеги дагы деле ошо тибейге кайрылсак да, тибейдин ошол проектисини, договорларын кечээ окуса күлгүн келет го. Баягы Google'дан эле Google переводтон алып алып туруп, орусчасын жазып койгон, эч бир адам түшүнө албайт. Мына Мыктыбек Юсупович окуп, кимдер кандай түшүнгөндөр дейт, эч ким түшүнгөн жок. Ошого бул эмненин кесепетинен болот, ошо кадр саясатынан болуп атат да. А эгерде ушу кадр саясатын туура койгон болсок, албетте мүмкүнчүлүк болот. Анан мындай чоң проектлерди өз иш мүмкүнчүлүгүбүз менен ишке ашырабыз дегенде, ошол жерде 15 000 сом алган программисттер ишке ашыра албайт албетте. Бул жерде же ошол адамдарга жакшы бир акчаны төлөп беришибиз керек, же болбосо ошо өзүбүздүн жергиликтүү компанияларды ишке тартып, жаңгындай чоң суммага эмес, өтө арзан жасап бергенге бүт мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм.
Мырза, мына ошо жаңы технология жаатында кыргыз өкмөтүнүн ошо жаш кадрларга, жаш семилерге мамилеси, саясаты өзгөрдүбү деги? Өкмөт башчы айтып атат, биз технократ өкмөтпүз, жаштарды алып келебиз деп атат. Ушул тенденция кандай жагдайга кетип атат өзү?
Негизинен эми биздин, мисалы биздин отраслды алсак, айти жаатында алсак, көп эле азыркы кызматта отургандар деле, баягы менин ордума келген бала деле жаш эле балдар да. Эми ал менден бир жаш кичүүрөөк. Буга чейин Дастан Давлетович Догоев иштеп жүрчү, ал дагы экөөбүз бир куракта болчубуз да. Анан бул отраслда негизинен биз ошол госкомитет, мамлекеттик комитет, маалымат технологиялар жана байланыш комитетин карап көрсөңүздөр, ошол жердеги именно IT жаатында иштеген специалисттердин баары эле жаш да. Анан биз баягы Укбек мырза айтып кеткендей, баягы башында жаңы долбоорлорду айтылган долбоорлорду мындай ишке азыркы күндө ашырылбай калып жаткары, мен ошо ичинде жүрүп, ошол өзүм дагы ошого мындай киришкен адам катары айтып кеттим да, бул жерде баягы технологияларды жазуу менен гана чектелбестен, баягы аякта аябай көптөгөн баягы укук жана эмгек актылардын баарын жөнгө келтирүү керек экен. Анан баягы биздин ошол жаш кадрлар келгенде, ошол сиз айткандай баягы технократтар келгенде мындай өкмөттүк жумушта кандайдыр бир тажрыйбасы азыраак болгондуктан, ошол баягы укук жана эмгек актылары менен иштеп жатканда мындай кыйынчылыктар пайда болуп калат экен да. Мисалы ошол эле баягы мамлекеттик сатып алуулар законун алсак, мисалы бир мисалы жеке менчик компаниялар иштеп атканда, мен өзүм буга чейин да иштеп келген, бир нерсени мисалы программа обеспечение же оборудование аласыңбы, аны аябай бат бир чечим менен эле алса болот да. Бул жерде ошондой
Мирлан мырза, мына сиз айтып калдыңыз, договор 30 000 тегерегин деген жигит, өзүңүз да мына 30 000 кырындагы жигитсиз, сиздерге чоң ишеним артып туруп мына тармактарды берди да, анан бир жылга жетип жетпей эмне сиздерди кызматтан алып койду? Андай өкмөт ишениминен чыгып калдыңыздарбы?
Жок, бул жерден биринчиден кызматтан алган жок. Дастан деле өз калоосу менен кетти. Ал баягы өзүнүн
ден соолугу эмне себеп болду? Анда арыз жазганарга эмне себеп болду?
Аныкы мисалы ден соолугуна байланыштуу болуптур. Меники, мен өзүм кичине башка тармакта баягы эмени аспирантурага тапшырып, мен ошол жака дагы баягы билим жагын, анткени мен буга чейин ошол жакта иштеп жүргөндө бизге баягы ар кайсы Корея мамлекетинен, Япония мамлекетинен келип, мен байкасам ушул IT жаатында ошол профессорлор ушундай чоң жашта келип атышыптыр да. Анан мен кирип өзүм ушул илимий жактан, IT жактан бизде кандай кадамдар жасалып атыптыр, ичинен кандай болот экен, ошонун баарын көрөйүн деп, ошол именно тапшырып, ошол жактан көрөйүн деп азыр кичине нукту башка жака бурайын деп атам да. Бирок мен деле ошол эле таза коомдун ичиндеги долбоорлорго мындай салымды кошконго аракет кылып атам да.
Укбек мырза, мына эми баягы кыргызча айткандай айрандай үйлөп иче турган мезгил келип калды окшойт да. Мындай кийинки мына бул долбоорду ишке ашырууда кыргыз өкмөтү эмнелерге көңүл буруш керек, эмнелерди эске алыш керек деп ойлойсуз?
Эң биринчи ачык айкындуулукту камсыз кылыш керек деп ойлойм. Ошондо жаңгындай тибейде кеткен мүчөлүштөр кетпейт. Коомчулуктун өкүлдөрү каалаган маалда, каалаган информацияга мындай жетүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ошону ачык айкын кылса, ушундай кесепет болбойт эле деп ойлойм да. Биринчиден. Экинчиден, албетте мынандай жаш жигиттерди, иш билги жигиттерди бул IT технология жактарында элүүгө алтымышка чыккан адамдар жок. Бул жаңы өнүгүп келе жаткан тармак катары бул жерде бүт гана жаштар. Эми ошол жаштардын жаңы мыйзам жагынан, укук жагынан кичине колдош керек деп атат. Аны мурдагы специалисттер менен колдош керек да, муну ишке ашырса болот деген ойдом.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү демилгелеп жаткан акылдуу шаар долбоорунун ишке ашырылбай жатышынын себептерин, яны келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров жана Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар байланыш комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Мирлан Өмүрәлиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-марттагы кезектеги программасы соңуна чыкты. Кайталап угууну каалагандар үчүн сайтыбыздын дареги azattik.org, ал жакта бардык берүүлөрдүн архиви бар, кабар жана макалаларды деле окусаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Иралиев, жакшы жаңылыктар менен кезигишели.